relácii Semienka nádeje, milí televízni diváci, sa postupne vraciame k príhovorom a homíliám, ktoré predniesol svätý otec František počas svojej návštevy Slovenska. Dnes sa spolu vrátime naspäť na stretnutie, ktoré sa odohralo s rómskou komunitou na košickom sídlisku Luník 9. A zaujímavé na tomto stretnutí bolo to, že svätý otec František si ho sám osobne vyžiadal. On je teda známy tým, že vyhľadáva stretnutie s tými osobami, ktoré sú marginalizované alebo nejakým spôsobom vylúčené v rámci svojej majoritnej komunity, a tak tomu teda v istých prípadoch môže byť aj v našej spoločnosti. O tejto téme a o tomto príhovore sa budem rozprávať s mojimi dvoma dnešnými hostiami, ktorými sú pani doktorka Renáta Ocielková. Dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozornosť.
Vy máte taký dlhší titul, tak si dovolím pomôcť papierom. Koordinátorka pre napomáhanie pastorácie Rómov pri konferencii biskupov Slovenska. Tak dôležitá funkcia. A donom Marianom Peciarom Salesiánom, ktorý teda pracoval v minulosti s Rómami a okrem toho je aj misionárom na Sibíri. Vítajte aj vy u nás v štúdiu.
Ďakujem pekne.
Vy ste boli jednak v prípravnom týme, ktorý pripravoval toto stretnutie na Luníku, a zároveň teda ste sa aj ho zúčastnili na Luníku. Keď si tak spätne sa vrátite možno vo svojich spomienkach, myšlienkach na toto stretnutie, čo je také prvé, čo vám napadne v súvislosti s tým, čo sa na Luníku udialo? Nejaký taký možno taký záblesk?
Keď ste teraz túto otázku položili, tak ako prvé slovo, čo mi napadlo, bolo slovo zázrak. Pretože naozaj, keď sme sa to niekedy v júni dozvedeli, že príde Svätý Otec na Slovensko a že naozaj príde medzi Rómov a že dokonca neskôr sme sa dozvedeli, že si vybral Luník 9, tak to som považovala, že to je príliš krásne na to, aby sa to naozaj mohlo stať. Takže celý ten čas príprav vlastne som sa aj tešila, aj prežívala som aj nadšenie, ale častokrát som si aj kladla otázku, či sa mi len nesníva. Fakt, keď sme sa tam stretávali so Salesianmi na Luníku, že proste to prostredie, ktoré je akoby naozaj že symbolom periférie, jednak to sídlisko a tie paneláky, proste, ktoré častokrát médiá berú do svojich záberov ako symbol zanedbania a periférie, tak toto si vybral Svätý Otec. A my sme vlastne chystali to prostredie na to, aby tam prišiel. Takže to celé sme považovali za zázrak, tú prípravu.
Práve kvôli tomu časovému stresu, ktorý Renátka spomína, tak si spomínam tak veľmi jasne nie len u seba, ale aj u ostatných kolegov, že teda existoval život do pápeža a život po pápežovi. To na, určite aj vy ako mediálni pracovníci ste mali niečo podobné. Takže určite to bolo také veľmi veľké vypätie síl, aj teda organizačných, psychických, aj komunikačných. Z druhej strany, ale to, čo Svätý Otec priniesol, že ten fakt tých 40 alebo 45 minút na Luníku dokázal poslať do sveta taký ohromný signál toho, že pre Pána Boha sme všetci jeho milované deti bez rozdielu na to, kde bývame alebo ako máme farbu kože.
Tomu stretnutiu samotnému predchádzal ešte program, ktorý sa teda pripravoval a bol určený pre tých, ktorí čakali na príchod Svätého Otca, a nakoniec aj fotografiu, ktorú máme v pozadí a je za vami, je práve z tohto programu. Mohli by ste našim televíznym divákom priblížiť trošku aj ten program a potom tie svedectvá, na ktoré Svätý Otec reagoval?
Tak program vlastne oficiálne začal o 11. svetou omšou, potom o 1. bol koncert detí zo školy z Luníka 9, ktorý možno tiež trošičku jednou dvomi vetami opíšem. V tejto škole vlastne na Luníku 9 majú naozaj charizmatického rómskeho hudobníka Ondreja Ferka, ktorý vlastne vedie ten spevacký zbor, a oni pripravili takmer hodinový koncert, ktorý bol tiež krásny. No a potom o 2. začalo také duchovno, hudobno, tanečné pásmo. Bolo to vlastne rozjímanie nad 5 desiatkami rúženca. Aj keď teda neboli to desiatky z jedného rúženca, sme zámerne vyberali tajomstva tak, aby vlastne symbolizovali život, aby symbolizovali vlastne aj to heslo návštevy pápeža na Slovensku, to znamená s Jozefom a Máriou na ceste za Ježišom. A taktiež, aby sa dotkli aj životopisov blahoslavených Rómov. Čiže vlastne tie desiatky opisovali alebo dotýkali sa tém, ako je materstvo, spoločenstvo, väzenie, pretože oni, tí blahoslavení Rómovia, boli aj väznení, ale tam bola aj symbolika nášho otroctva alebo väzenia hriechu. Taktiež spoločenstvo a práca, pretože svätý Jozef. Takže sme sa vlastne dotkli týchto tém v tejto modlitbe a ku každému desiatku sme mali aj svedectvo, čiže zaznelo tam 5 svedectiev ktoré boli tiež veľmi silné. Boli to svedectvá od Rómov. Niektoré hovorili o tom, napríklad z Krížovej vsi, tam bol 42-ročný muž, Milan Hangurbadžo s jedným takým 10-ročným ministrantom, tiež Milanom. A oni vlastne hovorili o tom, ako proste Boh premieňa ich život, ako oni, ten dospelý muž hovoril, ako poctivo on pracuje a ako sa živia Božím slovom. On povedal doslova taký výraz, že sa živia Božím slovom. A ten chlapček vlastne hovoril o tom, ako rád ministruje, ako slúži Bohu pri oltári. No a potom tam boli ďalšie svedectvá. Dve boli vlastne o materstve a mali spoločného menovateľa v tom, ako tie ženy nemohli otehotnieť a ako vlastne zázračne otehotneli, o zložitých, komplikovaných tehotenstvách, a ako sa Boh oslávil naozaj, že oni obidve šťastne porodili a majú zdravé deti a naozaj aj s ťažkým príbehom, aj s predpovedou alebo prognozou lekárov, že to bude zlé a tie deti sú naozaj krásne a zdravé. A taktiež tam bolo svedectvo napríklad pána Rastia Zubaja, ktorý je vyštudovaný vysokoškolák a rozprával o tom, ako sa v živote stretával s rôznou diskrimináciou alebo rasizmom a že vlastne prijatie našiel v cirkvi prostredníctvom otca Martina Mekela. No a to boli vlastne svedectvá, ktoré zazneli ešte pred príchodom svätého otca. A potom už počas príchodu svätého otca sa vlastne prihovorili svätému otcovi traja ľudia. Bol to najprv otec Peter Bešení, ktorý vlastne rozprával o misii Salesiánov, o romskej misii. Salesiánov vôbec, nielen na Luniku 9. Potom sa prihovoril pán Jan Hero. Je to vlastne vzácny človek. Janko Hero je tiež Róm a jeho príbeh je krásny v tom, že on si vlastne zobral Slovenku, s ktorou sa zoznámil na vysokej škole, počas štúdia na vysokej škole, a oni naozaj žijú krásny život aj ako kresťania, nie ako vzdelaní a vzorní ľudia, ale sú to naozaj veľmi hlbokí kresťania. A tretí príbeh bol vlastne príbeh mladých rómskych manželov Reného a Nikoli, ktorí rozprávali o tom, že oni vlastne vyrastali na Luniku a že ich Saleziani podchytili, keď boli ešte deti, pripravili ich vlastne k prvému svetému príjmaniu, k sviatosti birmovania, zosobašili ich, potom pokrstili ich deti a oni vlastne tým, že boli vedení, oni tam práve to hovorili, že ich Saleziani osobne sprevádzali, tak oni vlastne tak na sebe pracovali, že aj vyštudovali, tá Nikola vyštudovala vysokú školu, pedagogickú fakultu a potom si vlastne našli prácu, zobrali si hypotéku a kúpili si byt a vlastne sa integrovali do majoritnej spoločnosti.
K týmto svedectvám sa ešte dostaneme prostredníctvom slov svätého otca, pretože on na ne reaguje vo svojom príhovore a už sa teda môžeme pomaly presunúť k tomu, čo on hovorí v prvej časti príhovoru.
Drahí bratia a sestry, dobré popoludne. Ďakujem vám za prijatie a za vaše láskavé slova. Ján pripomenul, čo vám povedal svätý Pavol VI. Vy v cirkvi nie ste na okraji, vy ste v srdci cirkvi. Nikto v cirkvi sa nesmie cítiť mimo alebo daný nabok. Nie je to len spôsob vyjadrovania, je to spôsob bytia cirkvi. Pretože byť cirkvou znamená žiť ako povolaný Bohom, znamená to cítiť sa byť vlastníkmi života, byť súčasťou rovnakého tímu. Áno, pretože Boh si nás takto praje, každého iného, ale všetkých zjednotených okolo Neho. Pán nás vidí spolu, všetkých. A vidí nás ako deti. Má pohľad otca, pohľad zalúbenia v každom dieťati. Ak príjmem tento pohľad na seba, naučím sa vidieť dobre ostatných. Zistím, že mám vedľa seba ďalšie Božie deti a uznávam ich ako bratov a sestry. Toto je cirkev, rodina bratov a sestier s tým istým otcom, ktorý nám dal Ježiša za brata, aby sme pochopili, ako veľmi miluje bratstvo. A túži potom, aby sa celé ľudstvo stalo univerzálnou rodinou. Vy živíte veľkú lásku k rodine a pozeráte na cirkev na základe tejto skúsenosti. Áno, cirkev je domov, je to váš domov. Preto chcel by som vám zo srdca povedať, ste vítaní. Vždy sa cítite v cirkvi ako doma a nikdy sa nebojte v nej žiť. Nech nikto nenecháva mimo cirkvi vás alebo niekoho iného.
dalla Chiesa.
Boh túži potom, aby sa celé ľudstvo stalo univerzálnou rodinou, hovorí svätý otec František. Don Marián, vy ste mali skúsenosť s pastoráciou Rómov, potom ste sa stali teda misionárom na Sibíre. Ako vnímate v tomto kontexte slova svätého otca?
Tá univerzálna rodina, keď svätý otec rozpráva o rodine a o tom, ako každý je prijatý v cirkvi a má tam svoje miesto, tak si pamätám tú emóciu, keď som tam stál na pódiu a som počúval tie slova ešte teda predtým, ako ich Janko preložil. Tak v tých chvíľach som mal pred očami tú komunitu na Poštárke, kde otec Peter Bešenie, ktorý je u nás takým priekopníkom tejto rómskej pastorácie, tak to dielo na Poštárke, on ho postavil práve tak, že je to ako keby napomedzi medzi ulicou, kde žijú Slováci a medzi dvoma a troma ulicami, kde žijú Rómovia. A práve kostol a pastoračné centrum a teda neskôr aj škola sú tým miestom stretnutia. Tak práve pri nedeľných svätých omšiach alebo niekedy aj cez týždeň to bolo tak veľmi pekne vidno, že do kostola prichádzajú vlastne tí, ktorí niekedy možno, že na záhrade naháňajú jeden druhého, lebo teda majú nejaký problém. Ale práve pred Pánom Bohom, aj tak konkrétne, fyzicky, viditeľne, sme si všetci rovní a sme súčasťou jednej rodiny. Aj s problémami, aj s ťažkosťami, ale sme na jednom mieste a spoločne sa modlíme k Pánu Bohu a ho chválime. Tak toto je, myslím, že taká veľmi pekná myšlienka, veľmi potrebná myšlienka a práve ňou svätý otec začal tento svoj príhovor. Tak pre mňa to bolo naozaj také veľmi, veľmi dojímavé, aj také osobné.
Ďakujeme veľmi pekne. Áno, to osobné svedectvo je vždy také najsilnejšie. Svätý otec okrem iného povedal Rómom, že sú stále vítaní v cirkvi, že sa majú v cirkvi cítiť ako doma a nemáť sa v nej žiť. Už tieto samotné slova naznačujú, že Rómovia sa možno cítia niekedy vylúčení aj z cirkvi na Slovensku. Vy ako koordinátorka pastorácie Rómov na Slovensku, ako vnímate tieto slova svätého otca?
No, toto je veľmi dobrá otázka. Svätý otec teda asi vedel, prečo to hovorí. Mne to ale Don Marián pripomenul, keď hovoril o tom, o tej rodine vlastne a súvisí to vlastne s vašou otázkou, že v jednom z tých piatich svedectiev, ktoré teda zaznelo pred príchodom svätého otca, tak tam odznelo také vyznanie od pána Jozefa Kolárčíka z Jarovníc, ktorý je dôchodca a hovoril, že on teda žije celý život v Jarovniciach a že kým nejak nežil s Bohom, alebo proste kým nevnímal duchovné hodnoty, on to tak nejak pomenoval, takže vlastne Rómovia ho absolútne nezaujímali. Že on mal k Rómom ľahostajný až povýšenecký vzťah a že proste bral to tak, že proste oni sa ho netýkajú. Až keď sa začal zaujímať o duchovné veci a začal nejak chodiť do kostola a proste riešiť vzťah s Bohom, tak si ich začal všímať, ale že ešte stále ich nevnímal ako rovnocenných bratov, že stále mal s týmto problém. Až keď sa v 98. roku stala vlastne taká tragédia, že povodeň zobrala domy Rómom v tej rómskej osade a 50 ľudských životov v tej rómskej osade a vtedy tam pôsobili Saleziáni ešte v 98. roku a že keď on videl to nasadenie Saleziánov za tých Rómov v tej osade a proste za zachranu tých ľudských životov a v pomoci tým ľuďom, stavbe domov a potom aj kostol sa začal stavať, že on bol vtedy vlastne zasiahnutý, si uvedomil, že sú naozaj naši bratia a sestry, keď videl vlastne toto osobné svedectvo Saleziánov. No a prejdem teda k tej vašej otázke, že aké je postavenie Rómov, tak je rôzne. Ako, asi by som klamala, keby som povedala, že sú všade prijatí, kde vstupí kresťan. To postavenie je rôzne. Akože aj naprieč Slovenskom, aj naprieč spoločnosťou, naprieč dedinami, obcami, naozaj spoločenstvami, školami a tak ďalej. To postavenie je rôzne a častokrát áno, ľudia pristupujú k Rómom s predsudkami, možno niekedy opravnenými, niekedy vôbec nie. Opravnený myslím ako na základe nejakej minulej negatívnej skúsenosti. Ale ak sa niečo hýbe teda v cirkvi, alebo teda nielen v cirkvi, ak sa niečo hýbe v životoch Rómov, tak je to vždy na základe konkrétneho osobného vzťahu s tým Rómom. Už či ho nadviaže kňaz, alebo rholná sestrička, alebo laik, alebo učiteľ, alebo nejaký dobrovoľník, animátor, tak vždy sa vlastne veci začnú hýbať až na základe osobného vzťahu. Ináč naozaj Rómovia naražajú na veľkú diskrimináciu. Ja počúvam od nich dosť smutné príbehy, ako s čím sa oni stretávajú v obchodoch, s akým upodozrievaním, alebo naozaj s nespravodlivým hodnotením v školách a s neférovým prístupom možno v práci. Takže naozaj, podľa mňa, my by sme si to mali uvedomovať, že sme pred Bohom. Proste tak, ako povedal Svätý Otec, že Boh nás vidí spolu a chce nás vidieť spolu. Že sme proste pred Bohom všetci s rovnakou dôstojnosťou a s rovnakou hodnotou.
Obdobie komunizmu bolo veľmi špecifické. Tam sa asi nedá hovoriť o nejakom vzťahu medzi cirkvou a Rómami alebo o pastorácii. Potom bolo také turbulentné obdobie, ale keby sme sa trošku chceli pozrieť do tej minulosti, ako sa to vyvíja v rámci cirkvi, možno že aj v prístupe k Rómom, aj v prístupe Rómov k cirkvi a k tej majoritnej spoločnosti, vidíme tam nejaký posun, progres, nejaké svetielko na konci tunela, kde by sme mohli vidieť tú nádej?
No, ja osobne vidím veľký posun a veľký progres. Možno som trošku teda zaujatá, ale naozaj vidím tam posun a progres, pretože poznám veľa príbehov, takých možno ako tam aj zazneli na Luniku, tak takýchto príbehov je veľa. Naozaj Bohu vďaka, takýchto príbehov je veľa. A to je práve tam, kde sa proste realizuje to osobné sprevádzanie, kde prebieha tá misijná práca, tá pastoračná služba, tá pastoračná starostlivosť. A samozrejme, že ten posun je pomalý a ide to krok po kročiku a také konkrétne výsledky sa v podstate začínajú prejavovať alebo také veľmi viditeľné, naozaj, že až po rokoch. Hej. Samozrejme, že aj dochádza aj k takýmto obrateniam, že osvietenie zo dňa na deň a človek proste zmení život, ale takých je naozaj málo. Hej. A to každý z nás potrebuje na sebe pracovať. Aj po obratení, aj po dotyku Bohom potrebuje každý z nás na sebe pracovať a sú tam rôzne rizika, recidívy a tak. Takže tak je to aj s Rómami, ale proste je tam určite posun v ich životoch. Poznám príbehy dokonca bývalých úžerníkov, ktorí sa obratili a dnes poctivo pracujú, s ktorými si nevedel rady žiadny zákon, ani žiadna fyzická sila, jedine Boh.
Ak spomíname históriu, tak ja by som veľmi rád spomenul sestru Atanáziu Holubovu, Bazilianku, ktorú ja osobne považujem za takú ako, neviem, či je také slovo, patriarchyňu, teda takého patriarchu v ženskom rode rómskej pastorácie, pretože to bola práve ona, ktorá v 91. roku pozvala vtedy ešte klerika do Petra Bešeneja, ešte nebola ani kňazom. A tam, kde si sa začína aj toto povolanie otca Petra k tejto rómskej misii, a práve ona celý ten čas ako keby tvorí takú sprevádzajúcu osobu, konkrétne teda sa bavíme o Bardejove a o Poštárke, ale určite aj v iných lokalitách Slovenska sú podobné osoby. A keď si to teda tak vezmeme, že od 91. po 2021. rok, čiže za 30 rokov, sa z témy, ktorá v cirkvi bola úplne tabu, pretože to bola otázka nadšenia, alebo možno, že ani nie nadšenia, ale želania, túžby nejakých pár jednotlivcov, tak počas prvotných rokov nepochopenia, takých individuálnych pokusov, úspešných a neúspešných, tak po 30 rokoch tu máme hlavu katolíckej cirkvi, ktorá prichádza na rómske sídlisko a prichádza už do štruktúry, kde v každej diecéze, pri KBSke máme zodpovedných ľudí, máme skúsenosti, máme tieto mimoriadne svedectvá Božej milosti, že 30 rokov z tohto pohľadu, z takého historického, nie je až taká dlhá doba, kedy aj niečo sme sa naučili, aj niečo sme pokazili, ale ja môžem povedať za Salesiánov, že nepočítal som to, ale určite viac ako 20 Salesiánov okúsilo rómsku pastoráciu alebo doteraz v nej pracujú. A to je teda 10% rehole.
Kto nič neskúsi, nič nepokazí. To je najjednoduchšie. Poďme spolu prejsť k druhej časti príhovoru svätého otca Františka.
Ján, pozdravil si ma so svojou manželkou Beátou. Spoločne ste postavili rodinný sen pred vaše veľké rozmanitosti pôvodu, zvyklosti a zvykov. Viac ako mnoho slov, práve vaše manželstvo svedčí o tom, ako konkrétnosť spoločného života môže zbúrať mnoho stereotypov, ktoré sa inak zdajú byť neprekonateľné. Nie je ľahké prekonať predsudky ani medzi kresťanmi. Nie je ľahké oceniť ostatných. Často v nich vidíme prekážky alebo protivníkov a vynášajú sa súdy bez toho, aby sme poznali ich tváre a príbehy. Počúvajme však, čo Ježiš hovorí v Evanjeliu. Nesúďte. Evanjelium nesmie byť osladzované ani zriedené. Nesúďte, hovorí nám Kristus. Koľkokrát naopak nielen hovoríme bez základu alebo z počutia, ale považujeme sa za spravodlivých, keď sme prísnymi sudcami ostatných. Zhovievaví k sebe, neoblomní k ostatným. Ako často sú súdy vlastne predsudky? Ako často si to zamieňame? Je to znetvoriť slovami krásu Božích detí, ktorými sú naši bratia. Nemožno redukovať realitu toho druhého na vlastné vopred pripravené modely. Nemožno dávať ľudí do schém. Predovšetkým, aby sme ich skutočne poznali, musíme ich rozoznať. Uznať, že každý v sebe nosí nepopierateľnú krásu Božieho dieťaťa, v ktorej sa odzrkadľuje Stvoriteľ.
Predsudky, súdy, snaha vidieť Rómov podľa nejakej schémy, o tomto všetkom svätý otec František jasne hovorí a hovorí teda, že je to nesprávne. A asi pomerne často v tej našej majoritnej spoločnosti do tých predsudkov, ako ste to teda už trošku aj naznačili, a do tých schém ľahko zapadáme a ľahko sa nimi necháme ovládnuť. Ako je to s vami, ktorí teda buď ste pracovali aktívne alebo pracujete stále s touto rómskou menšinou, rómskou populáciou? Podarilo sa vám ako keby odbúrať tie predsudky tak vnútorne, tie schémy opustiť?
Tak predsudok je asi niečo také, čo je veľmi silno spojené so zvykom. Že teda zvykneme sa na človeka pozerať cez určité okuliare, cez určitú prízmu. A nie vždy je to jednoduché. Hlavne vtedy, keď to naráža na tie zvyky, ktoré sú nám vlastné a ktoré sú pre nás také, by som povedal, až sveté. Si pamätám jednu takú situáciu, keď sme tam s chlapcami na poštárke hrali futbal. Tam pri kostole sme mali také ihrisko. No a to bola aj taká určitá skúška z ich strany, predpokladám, že teda zrazu sa objavila fľaša s malinovkou. No a tak chlapci si odpili, no a potom podali aj mne tú fľašu, že aby aj ja som si odpil. No a v tej chvíli človek mal fakt, že 3 sekundy na to, aby sa zareagoval a že či zareagovať s tými nejakými hygienickými predsudkami alebo s nejakými rasovými predsudkami alebo zdravotnými, alebo či do toho vložiť srdce, alebo do toho vložiť to priateľstvo. A oni všetci na mňa pozerajú, že teda, že čo spravím. Že toto sú častokrát také momenty, kedy človek tie predsudky musí zahodiť, keď mu je vzácnejší ten vzťah. Keď mu na nejakom vzťahu nezáleží, alebo keď vôbec ku vzťahu nedošlo, tak vtedy predsudky majú nadvládu.
Ja môžem povedať o mojom takom vývoji straty alebo uzdravenia z predsudkov. Chcem ešte najprv povedať, že ja vlastne nie som len teoretik, ktorý žije v Bratislave. Ja pochádzam z východného Slovenska, z Vranova na Topľov, kde som žila do 22 rokov a teda som žila s Rómami tak bežne, ako sa proste žije v týchto mestách na východe, kde proste majú dosť výrazné zastúpenie. Jednak som mala aj spolužiačku, veľmi dobrú priateľku Rómku a aj viacero spolužiakov som mala, ktorým som pomáhala s matematikou, fyzikou a tak. A Tiež si pamätám na takúto stopu. A potom teda vlastne aj po strednej škole som už pracovala v detskom domove, kde som mala rómske dievčatka v mojej skupinke. Ale pamätám si na takúto skúsenosť, že teda pri Vranove, alebo teda tak na kraji Vranova bola aj taká malá rómska osada, cez ktorú som sa bála chodiť. Ale pamätám si to do nej, že som sa nebala kvôli ľuďom, ale kvôli tomu, že ja som sa bála psov, hej, psa som sa bala. No, ale že len chcem povedať, že som mala proste konkrétne, rôzne konkrétne skúsenosti s Rómami a keď som teda začala k ním teraz chodiť asi teda pred tými 12 rokmi do tej rómskej osady, tak jednak začalo to cez to moje dieťa z decaku, ktoré sa mi ozvalo asi po 15 rokoch. Jedno z tých dievčat, ktoré teda nie je už dospelá žena, samozrejme len o pár rokov mladšia odo mňa. A ona sa vydala do rómskej osady, čiže vlastne tam siahajú tie začiatky. Ale s týmto ako by som nemala problém, že chodiť do osady. Ale tiež sa to postupne vyvíjalo, ako hovorí Don Marián, aj s tým, že najesť sa a napiť sa. A to tiež viem, že to znamená veľmi veľa pre Romov, keď s nimi stolujeme. A ja to vnímam tak, že naozaj, že Boh proste premienial moje srdce, že ho postupne pripravoval a premienial. Ale taký veľký zlom si pamätám v mojom živote, čo tiež považujem za Božiu milosť. Keď som pozvala rómske žienky k nám do Bratislavy na návštevu a pozvala som ich, ale som si myslela, že ich ubytujem niekde u sestričiek alebo proste niekde, že vybavím nejaký projekt. Som si nevedela predstaviť, že by som ich zobrala k nám. A ani som nemala s tým problém možno zobrať k nám, ale ja som sa hanbila s nimi prejsť po sídlisko. Som si hovorila, že čo ja tu, bratislavská komunálna poslankyňa, hej, vtedy som bola, že tu budem chodiť s Romami po sídlisku. Takéto myšlienky proste mi vierili hlavou a ja som vtedy počula úplne taký jasný hlas. Myslím, že to bol od Boha. Že čím si si zaslúžila, že si sa ty nenarodila v rómskej osade. A to vlastne úplne zmenilo môj pohľad. Úplne som si uvedomila, že všetko, čo mám, som dostala. Však vlastne je to aj v Biblii, že čo máš, čo by si nebol dostal. Všetko sme dostali a dostali sme zadarmo. A tak sa to naozaj vo mne okamžite proste vyvíjalo, že zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. A to bol vlastne zlomový moment, kedy som prestala mať vlastne problém úplne aj po tejto stránke.
Je toto možno cesta aj pre nás ostatných uvedomiť si, že naozaj všetko, čo sme dostali, je Boží dar a v podstate nezaslúžený Boží dar, lebo ako ste to povedali, ktokoľvek z nás sa mohol narodiť v tej rómskej osade. Čiže je toto aj možno pre nás ostatných cesta, ako sa zbaviť tých predsudkov?
Je veľmi zaujímavé, že 4. júla, keď Svätý Otec po modlitbe Anjel Pána oznámil, že príde na Slovensko, tak práve vtedy bolo evanjelium na túto tému, že pán Ježiš mal tiež skúsenosť s tým, ako ho jeho rodáci v Nazarete neprijímali a pozerali sa na neho cez predsudky. A Svätý Otec tam hovorí takú zaujímavú myšlienku, že práve tá pohodlnosť zvyku, a on používa dokonca slovo nadvláda predsudkov, zabraňujú tomu, aby sme v živote dokázali načerpať tú radosť zo života, novosť zo života a aby sme sa dokázali nechať prekvapiť životom. Že toto mne príde také veľmi rozhodné v tejto téme predsudkov, že ak tá naša zvykovosť a to, keď predsudok má nad nami vládu, nám zabraňuje vlastne takému plnohodnotnému životu, by som povedal. Pretože to je tiež myšlienka Svätého Otca, že ten predsudok nás uzatvára v jednej bubline, a toho druhého uzatvára tiež ako keby vo väzení. Pretože my ho tým svojím súdom, tým svojím pohľadom ho zatvoríme a on nemá šancu sa z neho dostať. A práve toto vraví Svätý Otec, že Pán Boh je Bohom novosti. On je Bohom prekvapení. A keď my sa proti tomuto prístupu uzatvoríme, tak nemáme šancu žiť život naplno.
Trošku ešte o predsudkoch hovorí Svätý Otec aj v tom ďalšom príspevku, takže posunieme sa ďalej prostredníctvom jeho slov.
Drahí bratia a sestry, príliš často ste boli práve vy predmetom predsudkov a nemilosrdných súdov, diskriminačných stereotypov, hanlivých slov a giest. Vďaka tomu sme sa všetci stali chudobnejšími v ľudskosti. Na obnovu dôstojnosti potrebujeme prejsť od predsudkov k dialógu, od uzavretia k integrácii. Ako to však urobiť? Nikola a René, pomohli ste nám. Váš príbeh lásky sa narodil tu a dozrel vďaka blízkosti a povzbudeniu, ktoré ste dostali. Cítili ste sa posilnení a chceli ste prácu. Cítili ste sa milovaní a vyrastali ste s túžbou dať svojim deťom niečo viac. Tak ste nám zanechali vzácny odkaz, kde je starostlivosť o osobu, kde je pastoračná práca, kde je trpezlivosť a konkrétnosť, tam prichádza ovocie. Nie hneď, časom, ale prídu. Súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti. Kontrasty a silné slová nepomáhajú. Dávať ľudí do get nič nerieši. Keď sa posilňuje uzavretosť, skôr či neskôr splanie hnev. Cesta, hovorí nám život, k pokojnému spolužitiu je integrácia. Je to organický proces, pomalý a vitálny proces, ktorý začína vzájomným poznaním. Trpezlivo pokračuje a pozerá sa do budúcnosti. A komu patrí budúcnosť? Môžeme sa pýtať, komu patrí budúcnosť? Deťom. Oni nás majú zorientovať. Ich veľké sny sa nemôžu zlomiť o naše bariéry. Chcú rásť spolu s ostatnými, bez prekážok, bez vylúčenia. Zaslúžia si integrovaný život, slobodný život. Práve oni motivujú prezieravé rozhodnutia, ktoré nehľadajú okamžitý súhlas, ale pozerajú sa do budúcnosti každého. Kvôli deťom treba robiť odvážne rozhodnutia. Pre ich dôstojnosť, kvôli ich vzdelaniu, aby vyrastali dobre zakorenené vo svojom pôvode, ale zároveň bez toho, aby videli každú možnosť vylúčenia.
Práve v tejto časti príhovoru sa Svätý Otec znovu vracia k tomu príbehu Nikoli a Reného, ktorý my sme už vlastne v úvode trošku naznačili, keď ste spomínali, že aké svedectvá zazneli, ale zároveň sa dosť intenzívne venuje aj otázke detí, ktoré sú vlastne budúcnosťou. Ako je to teda možno s nejakými konkrétnymi projektami pre deti, nielen s rómskymi deťmi, ale aj teda aj s tou majoritnou spoločnosťou, aby sa navzájom vnímali ako rovnocenní partneri?
Možno by som najprv začala alebo nadväzala na to svedectvo, že vlastne Nikola a René povedali to, že sa im Saleziani venovali od detstva, alebo teda od skorej mladosti. Čiže podľa mňa to je tiež dôležité, že naozaj, že tie naši misionári, že podchytávajú deti naozaj už cez tie stretká, doučovanie, rôzne výlety, tábory, ministranské akcie, duchovné obnovy a tak. To sú veľmi dôležité semienka, ktoré sa vlastne zasejú tým deťom a naozaj proste životná skúsenosť nám ukazuje, že to má zmysel a že aspoň v nejakom percente to ostáva a že to mení aj ich postoj k štúdiu, k vzdelávaniu, k učeniu sa a potom naozaj sú lepšie prosperujú v škole a robia si vzdelanie, už či stredoškolské alebo aj vysokoškolské. A čo sa týka teda tej práce s deťmi, to ste veľmi dobre poznamenali, že je dôležitá možno práca aj s deťmi z majority, aby teda nemali predsudky. A môžem povedať takú osobnú skúsenosť, že náš najmladší syn, ktorý má teda 11 rokov, čiže sa narodil u nás už do toho prostredia, keď sme vlastne chodili už do osád a chodia k nám Rómovia a proste máme s nimi priateľský vzťah. Čiže on nemá žiadny predsudok, nič proste, žiadnu negatívnu skúsenosť. Pre ňu sú proste oni iba naši priatelia, alebo teda sú naši priatelia. Tak vlastne on ani nerozumie, keď niekto niekde povie nejaký rasistický vtip. On proste nerozumie, lebo to sú jeho blízki priatelia. Tak možno aj toto by bola cesta, aby sa možno viac šírili tie pekné príbehy o Rómoch, hej? Pretože naozaj tie deti sú tabula rasa a proste pokiaľ nemá zlú skúsenosť, nemá dôvod mať predsudky. A ja si ináč myslím, že k tomu búraniu predsudkov, nechcem sa teda dotknúť iných projektov, ale myslím si, že najvýraznejšie prispieva cirkev, pretože tá naša služba alebo teda tá misijná práca alebo pastoračná starostlivosť stojí hlavne na osobnom vzťahu. podľa mňa, lebo tie mnohé také projekty, ktoré sú tiež veľmi potrebné, ako myslím, že štátne, verejné, obecné, podpora vzdelávania, neviem, pomôcky, zdravotnícka osveta a tak ďalej, to všetko je potrebné, ale sú to väčšinou také akože masové proste tie nástroje verejnej politiky, poviem to, ale tá naša služba naozaj stojí na osobnom vzťahu a podľa mňa tu sa akože najviac búrajú tie predsudky a stavajú tie mosty.
Je takým mimoriadnym zjavom, že ako Saleziani sme zriadovatelia materskej škôlky. Že teda my sa skôr zaoberáme deťmi, mládežou, rodinami a najprv to bola škôlka a teraz je to spojená škola blahoslaveného Zefirína na Poštárke, ktorej sme zriadovatelia. A táto potreba, alebo tento fakt vyšiel práve z toho, že zmysel má tá naša pastoračná práca vtedy, ak je dlhodobá. Ak vezme a pomáha rodine hneď od začiatku, odkedy sa to dieťa narodí, nie len tým, že ho pokrstíme, pretože toto si všetci tak akože rýchlo želajú, že prídu a prinesú dieťa, aby bolo pokrstené, ale aj z toho výchovného pohľadu. A tým pádom je to taký pomerne pevný základ, na ktorom sa potom dá budovať aj ten prvý stupeň a prípadne potom už aj druhý stupeň alebo ďalšie stupne vzdelania, ktoré už teda idú mimo nás. Takže toto sa mi zdá také veľmi potrebné, že nie je to iba tá voľnočasová činnosť, ktorú robíme a ktorú robia vlastne všetci, ktorí v rómskej misii pracujú, ale v podobnom kľúči pracujú s deťmi aj naše sestry, ktoré pracujú v Nitre na Orechovom dvore, kde práve ten záujem rodičov priniesť dieťa a pracovať s malým dieťaťom aj v tej nejakej takej štrukturálnej podobe, v podobe škôlky alebo prvého stupňa, tak je veľmi dôležitý. To, čo Renátka vraví, tak je naozaj takým faktom, že častokrát aj keď prichádzajú politici alebo splnomocnenci, keď prichádzali predtým, tak by sme im to tak jasne povedali, že teda, prepačte, ale teda vy ste na svoje volebné obdobie, vy ste na nejaké 4 roky a potom buď sa to potvrdí, alebo príde niekto iný po voľbách a niekde tá priorita zostáva tá istá, veľmi často sa mení a napríklad tam, kde je garantom Rehola napríklad, tak tam aj keď 1, 2 a 5 ľudia vypadnú alebo sa zmenia, tak po nich prichádzajú ďalšie, že je tam určitá tá garancia tej dlhodobosti. A vravím, zatiaľ to teda nie sú 10 ročia, ale už teraz vidno určité plody. A to som si tak uvedomil, keď sme pripravovali také krátke videá o pastorácii medzi Rómami. Tak na Poštárke, kde sa začalo už pred 30 rokmi, tak tam pred kostolom chlapi ďakujú Salesiánom za to, čo v ich živote spôsobili a v ich rodinách. A to teda možno, že na iných miestach ešte nie je možné, pretože tam tá práca je kratšie. Ale toto aj pre mňa bolo také veľmi silné, že naozaj, že ak sa tým ľuďom človek s láskou a dlhodobo venuje, tak ten výsledok skôr alebo neskôr príde. Ale treba začať od detí.
Krásne je, že v ďalšej časti Svätý Otec ďakuje všetkým tým, ktorí sa venujú Rómom na Slovensku aj teda v rámci tej pastorácie. My si to teraz spolu pozrieme.
Ďakujem tým, ktorí vykonávajú túto integračnú prácu, ktorej sa okrem toho, že vyžaduje nemálo úsilia, niekedy dostane aj nepochopenie a nevďačnosť. Dokonca azda aj v cirkvi. Drahí kňazi, reholníci a laici, milí priatelia, ktorí venujete svoj čas tomu, aby ste svojim bratom a sestrám poskytli všestranný rozvoj. Ďakujem. Ďakujem za všetku prácu s tými, ktorí sú na okraji. Myslím aj na utečencov a väzňov. Zvlášť im, ako aj celému väzenskému prostrediu, vyjadrujem svoju blízkosť. Ďakujem, Don Peter, za to, že ste nám povedali o pastoračných centrách, kde nerobíte sociálnu asistenciu, ale osobné sprevádzanie. Ďakujem vám, Saleziáni. Pokračujte na tejto ceste, ktorá nevytvára ilúziu, že môže dať všetko a hneď, ale je prorocká, pretože zahŕňa najmenších, buduje bratstvo, zasieva pokoj. Nebojte sa výjsť v ústretí marginalizovaným. Zistíte, že idete v ústretí Ježišovi. On vás očakáva tam, kde je krehkosť, nie pohodlie, kde je služba, nie moc, kde ide o vtelenie sa a nie o potešenie. Tam je On.
Je to vidieť, že svätý otec František si naozaj váži prácu všetkých tých, ktorým sa venujú marginalizovaným skupinám v spoločnosti. Napadlo mi, že som ešte zabudla sa spýtať na jednu vec. Čo Rómovia samotní medzi sebou vlastne? Oni tiež majú vlastne navzájom predsudky, lebo aj rómsky jazyk je trošku iný, nie sú všetci z rovnakých komunít. Aj Slováci, západniari majú predsudky voči východniarom. Zažívajú aj oni toto medzi sebou navzájom?
Moja skúsenosť je taká, teda ak môžem si zobrať slovo, že majú aj Rómovia predsudky voči Slovákom. Dokonca, čo som teda bola prekvapená, keď som ich počúvala, že oni sa tiež boja Slovákov, že tiež rozprávali takéto, keď rozprávali nejaké príbehy alebo svedectva o uzdravení, vnútornom uzdravení vo vzťahoch, tak hovorili aj o tom, že sa báli Slovákov, že sa báli s nimi nadviazať vzťahy. Ja som úplne nechápala, že prečo. Prečo sa nás boja. A oni vlastne z tohto dôvodu, že oni sa naozaj cítia menej cenní. Mňa to akože fascinuje, preto si ináč aj myslím, že Nebeské kráľovstvo je plné Rómov, pretože oni sú úžasne pokorní ľudia. Oni sú žiaľ v spoločnosti považovaní za občanov druhej triedy a oni sami seba za takých považujú. Oni sú naozaj veľmi pokorní ľudia. A dokonca aj v tom nadväzovaní kontaktov, alebo tak mám tú skúsenosť, že oni dlho vykajú človeku. Aj keď ja si chcem týkať napríklad s tými ženami, tak oni mi dlho vykajú. Naozaj musí tam byť už akože veľmi priateľský vzťah, aby mi začali týkať. Že naozaj, že oni sami majú akoby taký rešpekt, ktorý vychádza možno tiež z nejakých predsudkov. Hej? A chcem ešte k tomu povedať to, že keďže naozaj tu proste bojujeme s predsudkami aj my, aj majoritná spoločnosť, aj my, minoritná, že to považujem za úžasnú hĺbku a prorocké slova svätého otca, že on sa toľkokrát proste vyjadril k tým predsudkom v tej svojej reči, pretože on je naozaj akože úžasný realista, naozaj, že proste je hlava cirkvi, ktorá je polná cirkev, ako nás stále pozýva k tomu, aby sme proste išli k tým ľuďom, čo nás potrebujú, k tým ľuďom na periférii, čo on sám robí naozaj úžasne. Hej. Mohli by sa vyťahnuť rôzne jeho, nielen zelené štvrtky, ale proste rôzne jeho návštevy a pastoračné cesty a tak ďalej. Takže naozaj proste, že svätý otec je úplne v tomto úžasný, že nie náhodou on spomína tie predsudky a nás k tomu pozýva, pretože ešte tam sa aj pomenúva, že predsudky sú vlastne súdy a že častokrát si možno ešte myslíme, že aký sme spravodliví, keď my to proste vieme rozsúdiť, hej. A to nie je pravda, pretože Ježiš nás jednoznačne vyzval, že nesúďte, proste nemáme súdiť, hej. A tak to považujem tiež za také prorocké od svätého otca, že nás k tomu pozýva.
A čo teda tie predsudky medzi Rómami navzájom?
Myslím, že si potrebujeme uvedomiť, že na Slovensku je to približne tak pol na pol, že polovica Rómov na Slovensku je, by sme povedali, ako keby taká integrovaná, alebo žije v takom užšom kontakte s majoritou. A polovica sú naozaj takí vytesnení v osadách alebo na kraji dedín, kde si pod lesom. A z tohto častokrát pramení aj ten taká nejaká vzájomná nevraživosť, by som povedal, alebo niekedy aj taká závisť. Veď samotný problém lichvy, hej, že úžerníctva, tak to nie bieli požičiavajú, alebo Slováci požičiavajú. To Rómovi požičiava na 100% úžeru. Čiže v tomto je naozaj ten fakt, že nedá sa na nich pozerať ako na nejakú jednoliatú masu, že na Slovensku napríklad máme olašských Rómov, ktorí úplne inak sa pozerajú napríklad na tých, ktorí žijú na východe v osadách, pretože majú aj iné zvyky, inú kultúru a častokrát je to spojené bohužiaľ aj s týmito negatívnymi zjavmi, ako som už spomínal, alebo teda aj so samotnými predsudkami, že nedá sa asi naozaj tak na nich pozrieť tak úplne všeobecne a nasadiť na nich opäť nejaký jednotný vzorec, či už z nášho pohľadu, alebo aj z toho ich rómskeho pohľadu.
Svätý otec František v tomto poslednom, teda v tejto poslednej časti príhovoru, ktorý sme videli, niekoľkokrát povedal slovo ďakujem a naozaj teda ďakoval tým, ktorí pracujú. Nie je to úplne bežné v tých príhovoroch. V podstate počula som všetky jeho príhovory, myslím, že som ich aj čítala a nepamätám si, že by to ešte niekde urobil. Ako ste vy vnímali tieto jeho slová, ktoré boli vám konkrétne adresované, pretože vy ste tí, ktorí pracujú s touto komunitou?
Ja som vnímala návštevu Svätého Otca ako obrovskú satisfakciu. Už tú samotnú návštevu Svätého Otca som vnímala ako obrovskú satisfakciu, keď sme sa teda dozvedeli, že príde na Luník 9. Dokonca Pán Boh je taký dobrý, láskavý a pozorný aj v maličkostiach, že to bolo zrovna na moje narodky. Takže ja som to brala naozaj ako obrovský taký darček z neba a darček od Svätého Otca. Naozaj, že proste prišiel medzi nás do stredu tých opovrhovaných ľudí a do stredu medzi misionárov, ktorí sa často s tými opovrhovanými tiež stávajú opovrhnutými. Takže to som už považovala toto za obrovskú satisfakciu a aj keby nič nepovedal, mne by to stačilo, že tam prišiel. A napokon, keď povedal tieto slova, čo ste povedali, ja som si to vlastne spočítala. On povedal 7-krát ďakujem. A ja považujem naozaj pápeža Františka za proroka v mnohom, tak si myslím, že toto tiež nie je náhoda, že to ďakujem povedal 7-krát, že jednak on ako Argentínčan rozumie tomu, rozumie ľuďom na periférii, rozumie tejto službe a jednak on túto misiu stále žije a chcel tým podľa mňa naozaj vyjadriť tú takúže nekonečnú vďaku.
Pápež František veľmi často opakuje na rôznych stretnutiach, že také tri základné slová, ktoré by mal človek, nielen kresťan, ale vo všeobecnosti človek vedieť, používať, tak to sú práve prepáč, prosím a ďakujem. Takže v tomto je aj takým osobným príkladom, že teda vie to robiť. A druhý taký moment, ktorý by som spomenul, je tieto ďakujem z pohľadu spolubratov, ktorí žijú na Luníku. Ja som tam 2 týždne s nimi prežil, aj dňom, aj nocou. A z tohto pohľadu Svätého Otca úplne tak chápem, aj mu rozumiem, že človek, hoci zasvetená osoba, hoci ako vraví Svätý Otec, že vidíme Ježiša a robíme to kvôli Ježišovi. Že to nerobíme kvôli nejakým ziskom, grantom alebo neviem čomu, ale robíme to kvôli Ježišovi. Ale aj napriek tomu žiť 24 hodín denne, konkrétne na Luníku 9, v obklopení, v obkolesení bytoviek, hudby, ktorá niekedy hrá do polnoci, niekedy do 3. ráno a už o 7. ráno zase hrá, že tak, keď sme sa modlili ráno, tak bolo treba zatvoriť okolo, aby sme sa vôbec akože pri tom breviári počuli, že človek tam potom niekedy naozaj má takú túžbu sa spýtať samého seba, no že na čo to tu robím? Alebo kvôli čomu to tu robím? A ešte teda potom prídu, vynadajú, zlomia, prelezú plot, niečo zoberú. A táto otázka prichádza, nehovorím, že denne, ale prichádza veľmi často. A tí naši bratia, oni tam niektorí roky už žijú dňom aj nocou. Tak práve preto počuť od Svätého Otca tieto slová vďačnosti, myslím, že je to také veľmi ľudské a také veľmi pochopiteľné. Ja som naozaj vďačný Svätému Otcovi, že to takto zakončil ten svoj príhovor.
A teda ku koncu príhovoru Svätého Otca zostalo ešte pár slov, ktoré si teraz spolu vypočujeme.
A všetkých vás pozývam, aby ste prekonali strach, rany minulosti, s dôverou krok za krokom. V poctivej práci, v dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb, v budovaní vzájomnej dôvery. A v modlitbe za seba navzájom, pretože to je to, čo nás vedie a dáva nám silu. Povzbudzujem vás, žehnám vám a prinášam vám objatie celej cirkvi. Ďakujem.
Svätý Otec František v závere sám použil rómske slovo, aby sa priblížil tejto komunite. Zároveň vieme, že pred jeho príchodom bolo jednotne do rómčiny, teda preložená modlitba Otčenáš. Ako je to možno s ďalšími modlitbami alebo s textom Svätej omše, pokiaľ ide o rómčinu?
Tak vlastne modlitby boli už dlhšie preložené, takže ich teda niektoré komunity alebo jednotlivé komunity používali Oče náš zdravá, sláva Otcu. A tak aj Verím Boha je preložené, ale tá romčina, ako vlastne aj v iných oblastiach, tak je iná od iný dialekt, vlastne od osady k osade. Čiže vlastne teraz, ako ste správne povedali, pri príležitosti návštevy svätého Otca sa vlastne zjednotil ten preklad. A vlastne ten jednotný preklad týchto modlitieb urobil na začiatku spomínaný Janko Hero. Práve on to urobil a my sme vlastne vydali takú brožúrku pri príležitosti návštevy svätého Otca, kde je vlastne deviatník blahoslaveným Rómom, blahoslavenému Zefirinovi a blahoslavenej Emilii, ktorí sme sa vlastne modlili pred návštevou svätého Otca a taktiež na konci sú tie modlitby po rómsky. A čo sa týka svätej omše, teda tak, tá sa ešte neprekladá, tak to berieme, ešte asi nedozrel čas. Ale teda tieto modlitby sa teraz zjednotili a sú taktiež na webe romovia.kbs.sk, keby niekto si ich teda chcel stiahnuť.
A pozrieť sa na ne, ako vyzerajú.
Ja považujem za taký veľmi cenný prínos návštevy svätého Otca práve to, že aj spomínaný deviatník, ale aj program, o ktorom sme sa bavili na začiatku, ktorý moderoval váš kolega Pali Danko, tak že toto všetko vznikalo v takej súčinnosti, že to nebol nejaký buď profesionálny tím, ktorý teda teraz pripraví slávnostnú návštevu svätého Otca, ale že to boli vlastne malé časti z rôznych miest, osád, dedín, po hudobnej stránke Aďo Harván s Martinom Mekelom aj s ľuďmi, ktorí teda boli okolo neho, že z mnohých strán sa tie energie, schopnosti, sily poskladali a musím tak asi čestne povedať, že pred tými 10 rokmi, keď som v tej romskej pastorácii pôsobil, že asi vtedy, ako Renátka, že asi na to ešte nebol taký ten čas dozretý a že teraz pri tej návšteve svätého Otca je to, že to bolo tak krátko, intenzívne, tak mnoho ľudí veľmi veľkodušne dali srdce, ruky, čas, auta, schopnosti do toho, aby niečo pekné pre svätého Otca vzniklo. Že ja som mal taký veľmi silný zážitok práve z tejto takej spoločnej prípravy pre svätého Otca. Že toto pre mňa bol minimálne taký istý dar, ktorý svätý Otec nám priniesol. Nielen to, že sám že prišiel a ukázal svetu, že teda máme Rómov a máme Luník 9, ale aj ten dar takej spoločnej práce, tak myslím, že to je také veľmi, veľmi cenné.
Táto relácia sa volá Semienka nádeje, lebo teda chceme hovoriť o tých semienkach, ktoré Svätý Otec tu zanechal, zasial v nás všetkých. Čom vy vnímate konkrétne, pokiaľ ide o pastoráciu Rómov na Slovensku, tie semienka nádeje?
No, ja vidím posun aj vo vnútri, teda aj v cirkvi, ale vlastne aj zo strany verejnosti. Jednak naozaj, čo je také veľmi potešujúce, že vnímame, že o Rómov, o problematiku Rómov majú záujem viacerí biskupy. Naozaj to je pre nás veľmi vzácne a veľmi si to vážime. Jednak aj to, že aj na Luníku bol aj predseda konferencie biskupov Slovenska, otec arcibiskup Zvolenský, teda okrem otca arcibiskupa Bobera, ktorý je vlastne poverený problematikou pastorácie Rómov a ešte taktiež vladyka Cyril Vasil. Čiže my sme si to veľmi vážili, teda, že tam boli traja biskupy. A naozaj aj dnes vnímam, že majú o túto problematiku záujem. Nielen otec arcibiskup Bober, ktorý naozaj má v srdci Rómov a problematiku a podporu kňazom a sestričkám a laikom, ale aj vladyka Jan Babiak, napríklad jeho to zaujíma, táto téma, a podporuje svojich misionárov v Prešovskej eparchii. Taktiež otec biskup Sečka sa veľmi venoval a podporoval kňazov v tejto oblasti. Aj dnes sa vlastne otec biskup Kuboš stretáva už s kňazmi v pastorácii Rómov. Taktiež otec biskup Halko sa o to zaujíma, aj nám pomáha nejakými podpornými videjkami a naozaj podporuje rómsku misiu. Ospravedlňujem sa, ak som nespomenula všetky otcov biskupov, ale naozaj, že my cítime aj podporu v cirkvi. Naozaj Bohu vďaka za to, to je jedna vec. A druhá vec, čo vidím, také semienko, čo sa vlastne stalo deň po odchode svätého Otca, vlastne vo štvrtok, lebo teda streda, potom 15. bol štátny sviatok a potom vo štvrtok prvý pracovný deň, tak v tej škole na Luniku prišli zamestnankyne rómske žienky v tej škole, asistentky a upratovačky a tak, prišli za riaditeľkou školy a povedali jej, že oni by sa chceli s niekým stretávať a rozprávať sa o Bohu a modliť. A mne to teda pani riaditeľka školy povedala a viac podnetov som nepotrebovala. Hneď som začala dávať dokopy tým. A už v oktobri sme sa prvýkrát stretli. Prišlo takmer 30 žien. Stretli sme sa teda u Salesianov na Luniku. A ináč to bolo úžasné, že boli s nami naozaj aj otec Joško Gibala a tak. A nám slúžili svetu omšu aj otec Peťo Veselský, Peťo Žadkulák. A čo bolo teda krásne, že keď sme sa vlastne zoznamovali, tak tie ženy pri predstavení, takmer každá z nich povedala, že boli tak zasiahnuté návštevou pápeža, že zatúžili po Bohu. Takže určite tam bolo niečo zasiaté a Boh dáva vzrast, tak spolieham na Neho.
Spoliehame sa na Neho. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Naša relácia je, že na konci s vami by som sa naozaj vedela rozprávať ešte aj ďalšiu hodinu. Prajem, aby tie slová svätého Otca, ktoré zazneli na Slovensku, naozaj boli požehnaním pre nás všetkých.
Daj Bože. Ďakujem pekne.
Vám, milí televízni diváci, samozrejme ďakujem za pozornosť. Teším sa, že ste s nami a teším sa na vás opäť pri ďalšej relácii. Dovidenia.